Šodien leģendārās brītu grupas Yes bundziniekam Alanam Vaitam aprit 68. Alans grupai Yes pievienojās 72. Gadā, šajā postenī nomainot Billu Bruffordu, un bundzinieku pienākums ar nelieliem pārtraukumiem pilda vēl šobaldien. Viņš spēlējis bungas arī George Harrisona pavadošajā grupā, uzstājies kopā ar Joe Cockeru, The Ventures, Plastic Ono Band, kā arī iespēlējis bungu partiju Johna Lennona slavenajā dziesmā Imagine. Atzīšos Yes ir viena no manām visu laiku mīļākajām grupām. Tamdēļ ar lielu prieku sveicu Alana dzimšanas dienā, un tagad ir īstais brīdis paklausīties Wanderous Stories. Esi sumināts!